жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда интернет қолданушылары бейсенбі күні түс ауа Facebook, Instagram әлеуметтік желілеріне кіру қиындағанын хабарлап жатыр. Әлеуметтік желілерге кіру шетелде жүрген оппозициялық саясаткер, бұрынғы банкир Мұхтар Әблязов Facebook-те тікелей эфирде қолданушылар сұрақтарына жауап бере бастағанда қиындады. Интернет қолданушылары аталған желілерде видеоларды көру мүмкін емес екенін, Әблязов өткізіп жатқан тікелей эфир көрсетпей, дауысы шықпай қалғанын айтады. Қазақстанда Фейсбукке кіру Мұхтар Әблязов 25 мамыр күні тікелей эфирге шыққан кезде де қиындаған. Ол кезде де қолданушылар тікелей эфирдің дыбысын ашарлап, видео көрсетпей қалғанын жазған. Қазақстандағы ең ірі байланыс операторы Қазақтелеком компаниясында Азаттыққа Фейсбукке іркіліс болмағанын, ал Инстаграм желісінде ақау шыққанын айтты.
Вам сложно будет письмом напишите, у нас правила компании таковы. И мы вам сейчас постараемся максимально оперативно ответить. Хорошо?
Дед Қазақтелеком компаниясының қызметкері. Қазақстан соты 7 маусымда оппозициялық олигарх БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов қаржы жымқырды деп айыптап, сырттай 20 жылға соттаған бұрынғы банкир Азаттыққа берген қысқа сұхбатында Қазақстан соты үкімінің батыс елдерінде күші жоғын мәлімдеп, мемлекет тағайындаған адвокатын үкімге шағымданып, босқа шаршамауға шақырған. Францияда 2013 жылдың жазынан бері 3 жылдан аса уақыт қамауда болған Мұхтар Әблязов 2016 жылы желтоқсанның 9 күні бостандыққа шыққан, ол өзіне тағылған айыптарды мойындамайды. Коррупцияға қарсы ұлттық бюроның мәлімдеуінше, БТА банктен Әблязов қарған қылмыстық топ 7 миллиард ақш долларынан астам қаражат жымқырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.